Geliefdes, wat 'n voorreg is dit om as gelowiges weer so saam te wees. Ek het so 'n padda in my keel, so daarom is ek dankbaar dat hierdie apparaat vandag goed werk. En ek glo dat ons ook so saam die Here sal dien. 'N Baie besonderse gedeelte waarby ons stil staan vandag ook in ons skriflesing en prediking. En ook 'n baie kosbare gedeelte wat ons saam gaan sing. Ons gaan vals sing uit Psalm 119. Die Psalm wat juist gaan dat God se wil vir ons kosbaar is. En dan gaan ons saam oor dink hoe dit in Josef se lewe gebeur het. Ons het deur Prof Albert het ons nogal lank stil gestaan by sekere dele van Genesis en hierdie vat eintlik daardie gedeelte nou saam. Kom ons begin deur saam te sing vers 1 van Psalm 119. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde uit niks gemaak het. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader, van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Met hierdie versigtiging na die Here dat hy dan ook ons voet sal vasmaak op sy pad, bely ons saam ons geloof in skrif Prediking 27 oftewel 12:2. Kom ons bely die eerste drie saam in ons hart. Ek geloof in God die Vader wat almagtig, wys en trou, Skepper is van alle dinge en dit nog in wese hou. Ek glo in Jesus Christus wat ons in aanbidding eer, een geborene van die Vader, in sy hoogheid ons se Heer. Hy wat deur die Gees ontvang is, die geheimenis is groot, en gebore is uit Maria uit die maagdelike skoot, wat gelei het toe Pilatus onderrigs vonnis het gevel, kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel. Wat die derde dag verrys het, daardie dood om nie kon hou, na die hemel opgevaar het deur die diep onpeilbare blou, wat nou sit met eer en sterkte aan Gods regterhand omgeef, tot hy weerkom as die regter van wat dood is en wat leef. Ons kan maar sit en dan luister ons na die wet van die Here uit Eksodus 20. Die gedeelte waarby ons met die skriflesing gaan stilstaan, is die gedeelte wat eintlik hierdie gebeure in Eksodus vooraf gaan. Want dit was toe Israel Egipte toe was, en het eintlik met hulle goed gegaan het daar. Maar nou weet ons dat 400 jaar sedert daardie tyd verloop het, dat daar baie vervolging gekom het, dat hulle as slawe behandel is, en dat die Here hulle dan uit Egipte vat terug na die beloofde land. Kom ons lees aan Eksodus 20 hoe die Here dit begin. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. En is baie kosbaar dat die Here eers homself aan ons verbind. Ek is die Here jou God. En dan selfs ook van die verlossing praat. En ons weet ons het die ewige verlossing in ons Here Jesus Christus. Daarom alles wat nou volg is in dankbaarheid en liefde wat ons so as nuwe mense voor God en mekaar kan lewe. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag dit nie maak sodat jy dit kan vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. So het jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dag moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sê lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg, jy mag nie steel nie, mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, en jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, nie sy vrou begeer nie, nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, enigiets anders wat aan iemand anders behoort nie. Kom ons antwoord dan ook hierop met die sing van Psalm 119 en wel vers 3 en vers 4. Want ons verder vir die Here sê maar ons wil so lewe in liefde en dankbaarheid as nuwe mense, as sy kinders. Kom ons bid saam. Ons Here en Hemelse Vader, eintlik is dit vir ons so kosbaar om as klein mensies voor U die lewende God te kan kom en U as ons Here aan te spreek. Ons wil aan niemand anders te behoort nie, want U die God van die heelal wat alles in die hande het en alles so wonderlik goed gemaak het, juis U is goed en daarom is alles goed. Juis U is volmaak en daarom wil U ons laat deel in U volmaaktheid. Juis U is heilig en daarom wil U ons lewe nuut maak en in die vreugde van hierdie heiligheid laat deel. As ons vanmôre so saam is, dan doen ons dit ook omdat ons U kinders is. Want in ons Here Jesus Christus kan ons U Vader noem, het hy ons geleer om U aan te spreek as onse Vader. En in ons Here Jesus Christus kan ons tot U drie enige God kom en ons kan ons harte voor U oopmaak. Ons kan in verwondering voor U juig. Ons kan in bekommernis voor U smeek. Ons kan in dankbaarheid U naam groot maak. Ons kan elke dingetjie van ons lewe voor U uitstort. Nie net ken U dit alles nie, maar U wil dit juis ook saam met ons deel. En daarom wat U ons leer, dat ons voortdurend kan bid, dat ons hele lewe 'n gebed voor U is. En as ons vanmôre ook hier saam is en ons oordink die woord, gee dat ons sal hoor wat U Gees aan ons sê. En gee dat ons sal verstaan nog soveel meer van die inhoud, van die rykdom van U woord. En gee dat die Gees met ons sal werk, dat hierdie harte wat U vleis gemaak het, die kliphart gaan verander het, dat hierdie harte kan nog sterker klop en ons verstand meer insig sal hê en daarom ons lewe ook verder hierdie vreugde van nuut wees voor U in dankbaarheid tot eer van U sal uitlewe. Ons dank U, ons bid dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Geliefdes, en dan wil ons juist nou by God se ryk woord stil staan. En wel by Genesis 50. En jy hoor of hy aan is, jy sê aan, ja. By Genesis 50, die laaste hoofstuk van Genesis. Ons weet, Genesis is 'n geweldige ryk boek, begin met die skepping, en dan eindig hy met Abraham, Jakob, wat oorlede is, en dat ook, hy vra dat sy liggaam dan ook teruggevat word na Israel toe, en dit is dan gedoen. En dan, wanneer hulle teruggeen na Egypte toe, dan is die broers bang. Wat gaan Josef nou doen? Hulle het hom leed aangedoen. Hy het gesê, dit is reg. Hy het gehoor dat Jakob nog lewe, en nou is hulle bang dat as Jakob dood is, dan gaan hy dalk van plan verander. Ons lees Genesis 50 vanaf vers 15. Na hulle pa se dood het Josef se broers gevra, en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het, en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het? Daarom het hulle boodskappe na hom toe gestuur. Voor sy dood het die vader beveel, julle moet vir Josef vra om toch die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle hom aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons tog nou die misdaad, Ons dien ook die God van u vader. Josef het gehuil oor wat hulle vir hom laat weet het. Daarom het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knieë geval en gesê, hier is ons voor u, ons is die slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bang wees nie, ek is nie God nie, julle wou my kwaad aan doen, maar God wou daarmee goed doen, hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het, moenie bang wees nie, ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. Het gaan val by hierdie gedeelte stilstaan, maar kom ons lees dan ook die laaste paar verse. Josef het in Egypte gebly, hy en sy hele familie. Hy het 110 jaar oud geword. Hy het die kleinkinders van Efraim gesien en hy kon nog die kinders van Manasse, sy seunmaker, as sy eie aanneem. Josef het vir sy broers gesê, na my dood sal God na julle omsien en hy sal julle uit hierdie land uit laat trek, na die land toe wat hy met 'n eed beloof het aan Abraham, Isak en Jakob. Josef het die seuns van Israel met 'n eed laat beloof, wanneer God na julle omsien en julle laat trek, moet julle my liggaam van hier af saamvat. Josef is dood, toe hy 110 jaar oud was. Hulle het hom gebalsem en hom daar in Egipte in 'n kus gesit. Liefdes, as ons so na die lewe van Josef kyk en wat met hom gebeur het, so ons kon verstaan as sy broers een harde en onsympathieke man daar in Egypte aangetref het. So ons kon verstaan as Josef sê, terwille van my vader gaan ek julle goed behandel, maar nou dat hy oorlede is, nou gaan julle moeilikheid kry. Josef het menslik gesproke baie rede hiervoor gehad. Sy ma is dood met die geboorte van sy boetie, so hy was nog klein, sy halfbroers ouer as hy, tree negatief teenoor hom op. Juist ook omdat sy pa hom voortrek, terwyl hy verlang na sy vrou wat oorlede is. En dan kry Josef nog boonop drome, dat sy gesin voor hom buig. Wanneer hy gaan kyk waar sy broers is, as hulle met die vee uitbeweeg het, hy wil hulle gaan ondersteun, daar aan een sien ons, loop hy achter hulle aan, moet hy in die veld slaap, om hulle te soek, en dan kry hulle hom, en dan oorweeg hulle om dood te maak, en uiteindelik gooi hulle hom in 'n put, en verkoop hulle hom as 'n slaaf. Hy doen goeie werk as 'n slaaf, soos hy weet, God verwag, hy is die enigste gelowig in Egypte, maar dan beland hy onregverdig in die tronk. Soos kan dink, hoe doet dit alles sy invloed, op sy verhouding met die Here moet sê, hoe moet ek dit verstaan? Hy doen goeie werk daar in die tronk, maar wanneer die skanker vrygaan, dan vergeet die skanker om vir Farao van hom te vertel. Uiteindelik kom hy by Farao uit, en maak hy dit, as ons daar die term mag gebruik, word hy die onderkoning van Egypte. Hy trou, hy kry kinders, en hy bly met sy gesin in Egypte. As hy hom na dit alles op sy familie wou wreek, of ten minste al net besluit het, hy steer hom net nie aan hulle nie. Hy skei hom van hulle af, hy wil maar net niks met hulle te doen het nie. Dan sou hy dit goed verstaan het. As hy in sy worsteling God begin bevraagteken het, en soos baie mense vandag, wanneer daar swaar oor hulle lewe kom, sê maar hulle kan nie glo dat God hierdie goed toelaat nie, kyk hoe goed het hulle probeer lewe, en weggebreek het van God, sou dit typies van 'n sondige mens gewees het wat hy doen. Maar dit wat ons hier lees, vertel vir ons iets heeltemal anders. En daardeur vertel God vir ons, hoe hy in die lewe van gelowige mense inwerk, en ons regtig verander, nie net bo langs nie, ons regtig tot in diepte in verander, wat het werklik is, om in 'n verhouding met die lewende God te staan. In Genesis 50 vers 15 tot 20, wat ons saam gelees het, sien ons hoe Josef telkens gelowig daarna kyk, Sy broer se bang reaksie maak hom hartseer. Hulle buig voor hom en sê, maar ek sien God nie. En dan vertel hy vir hulle van die beskikking van God. God het vir my hierdie taak gegee. Hy het my hiertoe geroep. Wat baie duidelik is, is dat hy selfs meegevoel met sy broers het. Waar kom het vandaan? Kom net as die Gees werklik ons hart omdraai. En as ons dit wat ons wil afdruk, want hier praat hy en die eerste keer toe sy broers voor hom verskyn en hy homself aan hulle openbaar wie hy is, dan praat hy ook van die onreg en die kwaad wat hulle hom aangedoen het. Josef het nie weggesteek, hy het dit nie maar net probeer vergeet nie. Hy het geweet waaroor het gaan. So het beteken hy het dit gevat en hy het dit deurgewerk. En dis wat die Here vir ons ook sê, gee jou las vir my. Met ander woorde, vat dit wat werklik hierdie absolute invloed in jou lewe het. Verstaan waaroor het gaan. Kry hulp indien dit nodig is. Maar werk het uiteindelik voor die Here deur. Oorwin die kwaad, soos wat ons Here Jesus uiteindelik vir ons die volmaakte voorbeeld daarvan was, toe hy daar in die kruis gebid het, Vader vergeef hulle wat my so spot, wat my kruisig, wat my die verskriklike leed aandoen, hulle weet nie wat hulle doen nie. Kom ons kyk dan na hierdie gedeelte en ons het 3 punte wat ons wil gebruik. Die eerstens is, wat beteken dit om met selfbeheersing te lewe? Tweedens, om na by die Here te lewe. En derdens, dit wat so in hierdie gedeelte beklemtoon word, met vergewing te lewe. Eerstens dan met selfbeheersing lewe. Waarom is selfbeheersing so belangrik vir God? Waarom kan ons nie maar net reageer? Julle het my kwaad gedoen, ek gaan vir julle moeilikheid gee. Nou het ek uiteindelik die mag wat ek nie daardie tyd gehad het. Waarom kan ons nie maar net toelaat dat dit wat eerste reaksie is, nie uitkom in my lewe nie, juist omdat die Here ons verander het, omdat ons syne is, omdat ons nuut gemaak het, omdat ek nie meer daardie persoon is, of wil wees, of kan wees nie. En die Here beklemtoon dit, in 1 Petrus 4 vers 7 sê hy byvoorbeeld die Petrus, wees selfbeheers en nugter, sodat jy kan bid. Met ander woorde, hierdie opvleendheid, hierdie reaksie, hierdie woede wat net wil uitkom, of wat ek stilhou en dan my hier van binnen af vernietig en ek word krepeer daaronder en dit maak my depressief. Hierdie dinge moet ek deurdink op so 'n manier en deurwerk dat ek 'n rustigheid binnen myself kan kry. Selfbeheers kan wees, selfbeheers en nugter en so kan ek regtig bid. Want waarom? Waarom is dit belangrik? Want dis 'n wesenseienskap van God. Sien ons ergens in die Bybel dat God homself nie kan beheer nie. Dat hy in woede uitpars en hy het net die beheer oor nie. Nee, hy sê vir ons, hy is getrou, al is ons ontrou. Natuurlik haat hy die sonde, haat hy die kwaad, hy is die heilige God. En ondanks dit, kyk hoe tree hy met liefde en omgee, teenoor 'n sonde vervalle wêreld en mensdom op. Sonder selfbeheersing trek ons as gelowiges is streep deur ons getuienis wat jou lewe in 'n sondige wêreld uiteindelik moet wees. Josef sou deur woedend te wees of maar net sy broers te ignoreer, koud klinies te wees, as hy so op sy broers gereageer het, sou dit geen verskil in hulle lewens kon maak nie. Onder leiding van die Heilige Gees het hy sy emosies so kon beheer dat hy die kwaad met die goeie oorwin het. Om die waarheid te sê, het die Gees sy hart so omgedraai, dat hy hartseer word. As hy sien sy broer verwag van hom, 'n typies sondige menslike reaksie. Dat hulle nie verstaan, hoe voel hy oor hulle, sy medegelowiges, soos die broer self sê, ons dien dieselfde God as u nie. Waarom was dit moontlik? Deur sy worsteling met God, oor wat met hom gebeur het, en wat met hom gebeur. Deur hierdie worsteling kon hy sy las oorgee. En dis wat hy vir sy broer sê, ek het besef, daar's 'n groter doel hiermee. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou dit gebruik het. en kon hy dan juist ook in slechte tye en nou wanneer het met hom goed gaan werkelijk een verskil maak. Kan hy hoor waarom die Gees ook hierdie gedeelte deel van die woord van God maak? Want ons allemaal worstel met dinge, daar kom op allemaal sy pad goed wat nie lekker is nie, en ons weet, onreg en verkeerdhede wat gedoen word, is juist dit wat partykeer die langste vat om verwerk te word. Die teenoorgestelde van selfbeheersing is om jou, soos wat in Efesiërs 2 vers 3 staan, deur jou sondige drifte en drange te laat oorheers. Maar het is van hierdie oorheersing deur my eie ek, my sondige reaksie, dat ons Here Jesus ons losgekoop het met sy kostbare bloed, sodat ons ook hier in sy disippels kan wees, sy navolgers kan wees. Onthou wat die Here dan Matteus 28 vir sy disippels sê, gaan dan uit, maak Christene vir al die nasies. Nee, maak disippels van al die nasies, maak navolgers, mense wat omgedraai is, mense wat vernuwe word na die beeld van Christus, mense wat is die beeld van God, soos wat die Here wil in hulle lewe kan uitlewe. Om Christen te wees beteken is, dat jy deel het in Christus se oorwinning aan die kruis, dat jy bevry is daarvan, dat oorlewingsdrange jou uitlewer aan sondige reaksies. Sondige reaksies kom. Daardie kere wat ek hier met die onreg worstel en uit oorlewing uit wil ek of veg of vlug. Dit kom en ek moet dit sien vir wat dit is. En is duidelik dat Josef 'n paar plekke na hierdie sake verwys, dat hy dit ook sien vir wat dit is. Maar daardie oorlewingsdrange mag my nie, en as Christen in die Here kan dit my nie regeer en beheer nie. Want ek het deel geword van 'n nuwe lewe. En as nuwe mens, is dit juist die vrug wat die Gees ook in my lewe werk. Een van die dele van daardie vrug, is selfbeheersing. Ons is nie willose slawe van ons oorlewingsbegeertes, ons hantering, ons oorlewing van seer en onreg wat ons gedoen is nie. Ons kan. En die Here stel ons in staat, om 'n deur te werk voor hom. Hy roep ons na hom, kom na my julle wat vermoeid en belas is, julle wat nou onder die druk is, en elke mens kom onder druk, dan kom op elke mens se pad, wat ons eintlik vir die Here wil sê, hoe nou Here, nou verstaan ek glad nie. Selfbeheersing maak dat ek kan doen wat my eie sondige ek, wat ingestel is op oorlewing en wraak, nie wil doen nie. Selfbeheersing maak dat gelowiges wat regtig die Here so leer ken het, kragtige getuies van God se genade is. En dis wat ons lees hier in die laaste hoofstuk van Genesis. Kragtige getuie van God se genade. Omdat ek my Here so leer ken het. Dit wat ek in die Here het, is my baie meer werd as om nou net my eie dinge te moet hanteer. Maar ek weet hierdie eie dinge trek my af, daarom moet ek het met die Here deurworstel, en daarom moet ek, as dit nodig is, hulp van my medegelowiges kry. En ons sien dit by Josef, hy is eintlik hartseer, hy wil saam met sy broers, saam met die medegelowiges dinge deel, maar hierdie ding bly 'n afstand hou. Josef is dus 'n voorbeeld van hoe die Heilige Gees selfs in 'n Ou-testamentiese gelowige werk. Selfs in Egipte. Selfs in die onderkoning van die magtige Egipte van destyds. En soveel te meer kan het geld vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges. Ons het ons Here Jesus leer ken, en deur hom het ons God se volmaakte openbaring wat ons het. Selfbeheersing maak dat mense Christus in ons lewens kan raak sien. Hy wat ten koste van homself ons uit die ewige slawerny van die sonde kom ruk het. Om net, om anders te wees. En om so te kan navolg, sy disipel te kan wees, sy navolger te wees, maak disippels van al die nasies. En daarom juist wanneer Josef so reageer, eer hy God. En dit bring ons in die tweede plek, by die na by die Here lewe. En dit is toch wat disippelskap is, is om na by die Here te lewe. Josef weet en herken aan sy broers dat die Here toegelaat het. In ander woorde, hy het met die Here geworstel om hier by uit te kom. Toegelaat het dat sy lewe verloop het soos wat het verloop het. Sy broers se optrede om hom te verkoop, Potifar se vrou se optrede om hom te probeer verlei, was nie reg nie. God wil nie die sonde hê nie. Toch gebruik dit, God dit wat Josef aangedoen word, om so Josef se lewe te stuur na waar hy Josef verder wil gebruik. Dit het hom die geleentheid gegee om in goeie en baie moeilike omstandighede een verskil te maak tot eer van sy Here. En so het God hom gebruik. En dis wat hy vir sy broer sê, julle kyk bietjie, julle wil my leed aandoen, maar kyk bietjie hoe God dit gebruik het. Om die volk, die gelowiges van destyds te help bewaar, om te plek te skep waar die volk in veiligheid kon groei, hulle was nog een minderheid in Kanaan, hulle gaan een minderheid in Egypte wees, maar hier kan hulle groei en een sterk volk word, een deel van Egypte gaan vir hulle gegee word, om later te kan teruggaan na die beloofde land. Kyk maar net wat sê oor sy lichaam, hy sê sy lichaam moet een dag teruggeneem word, kyk die belydenis wat hy doen, ek weet is een tydelike tyd in Egypte, een dag moet ons teruggaan na die beloofde land, en ek is seker dat dit gaan gebeur, daarom lê een belofte teen my af, julle sal my lichaam een dag terugvat. Ek wil nie in 'n piramide lê as onderkoning van Egypte nie, ek wil my lichaam laat rus in die beloofde land, dat self my lichaam 'n getuienis is, van die wonder om 'n verhouding met God te hê. En so het Moses 'n verskil kon maak, om die volk te bewaar uit wie die Messias gebore moes word, en om op daardie stadium ook aan Egypte 'n uitkoms te gee en te wys wie God is. Liefdes, selfbeheersing, insig, vergewe, nuwe lewe, by die Here wees, is so wonderlik as ons by die Here antwoorde soek. En juist wanneer ons hiermee besig is, dan leef ons naby aan die Here. Ons weet dat in tye wat ons geworstel het, ons die nabyheid van die Here op 'n baie spesifieke en ander manier ook ervaar het. Altyd is hy by ons. Maar juist wanneer ons worstel, dan ervaar ons dit ook op 'n baie kosbare manier. Sy liefde, sy trou. En ons lees hiervan onder andere in Genesis 39 vers 21, dat Josef God se liefde nabij het so ervaar het. Daar staan, terwyl Josef daar in die tronk was, was die Here by hom, en hy het Josef sy troue liefde laat ondervind. Alleen in die tronk, hy gaan waarskynlik die res van sy lewe na die tronk bly in Egypte, maar die troue liefde van die Here daar ervaar. Ondervind. En hy het op so wyse uitgeleef, dat dit wat Potifar gesien het, die tronkbewaarder het ook gesien en waardeer het. Het is interessant dat ons nêrens lees dat Josef gebid het nie. Toch is sy lewe een groot gebed en verhouding met God. Genesis 39 vers 21 wat ons pas saam gelees het, wys vir ons daarop dat hy voortdurend met die Here in gesprek was. En daarom het hy ook die liefde en die goedheid van die Here kon sien. Sy verhouding met God kom telkens uit in sy woorde. Hy was deurentyd naby voor sy Here. Hy verwys in sy antwoorde aan sy broers en na ander telkens na die Here toe. Ook die name van sy kinders wat ons in Genesis 41 vers 51 en 52 lees, sê baie oor sy gebedslewe en sy verhouding, sy naby die Here wees. Manasse, God gee oorwinning, ek kan vergewe, ek kan vergeet oor die swaar wat ek gekry het. Efraim, God het my vrugbaar gemaak in die land waar ek verneder was. Wat 'n getuienis, selfs in die name van sy kinders. Deur God se troue liefde kon Josef te midde van die krisis naby sy Here die vrug van die Gees uitlewe. Hy het God in sy liefde en almag ervaar en hoe God sulke omstandighede selfs kan omdraai en hom daarin gebruik. God se almag is duidelik te sien daarin dat sy plan voortgaan, selfs dwars deur 'n situasie wat eintlik onmoontlik lyk. God se liefde vir ons word gesien hoe Josef die liefde uitleef in sy optrede teenoor Potifar, dat hy sulke goeie werk doen, dat Potifar hom oor sy hele huis aangestel het. Hy het verstaan, dis waar die Here my nou roep, soos Daniel en sy vriende dit ook verstaan het by Nebukadneser. Daar in die gevangenis, dat die hoof van die gevangenis ook vir hom sekere take begin gee. Onder die Egiptenare dat hy help dat hulle kan oorleef, na die tyd van voorspoed, daar die 7 jaar van droogte wat sou kom. En nou ook hier met sy broers. God se liefde vir ons wil ook in ons lewe sigbaar wees. En ons kan dit raak sien wanneer ons naby hom leef. Dit verander ons lewe van eise stel. Here, ek het dit nodig vir oorlewing. Na, Here, gee my my daaglikse brood, dat ek die impak kan maak wat U wil hê ek moet maak. En dit bring ons dan in laaste punt by die om met vergifnis te lewe, die woord vergifnis wat telkens hier in Genesis 50 na vore ook kom. Josef herken sy broers as die oorsaak van al sy rampe, en toch, wat sien ons by Josef? Meegevoel, hy huil, hy kry hulle jammer. Dis ware vergifnis. Daarie vergifnis wat sê, ek sal jou vergewe, maar ek sal nooit vergeet nie. Die Here wil nie ons moet probeer vergeet nie. Hy wil ons moet kan eerlik wees daaroor. En het so verwerk, dat het nie meer so groot ding is, dat het elke dag opkom, en dat het eintlik deel van my getuienis word, dit is aan my gedoen, maar die Here het my verander, en ek huil oor hulle. En sien ons dit nie volmaak by die Here Jesus aan die kruis? Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons sien nie die nederigheid by Josef, die kleinheid voor God. Hy sê vir hulle, moenie voor my neerval nie, ek is nie God nie, julle het dit nie bepaal nie, al wou julle aan my kwaad doen, ek het dit nie bepaal nie, dis God wat dit so gestuur het, dis hy wat my die taak in hierdie roeping gee. Sy insig, God wil goed doen deur julle kwaad. Dit wil sê, Josef se verhouding met God het dit meegebring. Wat God ons beloof, is nie 'n maklike pad nie. Maar hy beloof vir ons vrede by hom. En dis wat ons kan soek. En dis wat telkens ons hele hart omdraai. En dit groei juis in tye van worsteling. Daarom dat Jakobus 1 sê, hy is bly as daar swaar oor hom kom. Want het bring daar die egtheid van geloof. En wat is die gevolg as ons so lewe? God se vergifnis vir my vloei oor in vergifnis na ander. En dit het 'n geweldige effek op die mense om my. Want vergifnis gee lewe. Dit gee aan ons lewe. En so gee ons aan ander lewe. Josef se broers vra bang om vergifnis. Hulle vra dus, laat ons net asseblief oorlewe. Skuldig is hulle daar voor Josef, op hulle knie. Soos ons ook voor God is. Josef se antwoord. Vergifnis is nie eers 'n kwessie nie. Dis mos deel van ons as lewe as gelowiges, van ons navolging van die Here. Dis mos juist die wyse waarop God vir ons lewe gee en ons daardie lewe verder aangee. Die genade van God wat ons in ons lewens leer ken, maak genade so deel van ons lewens, soos dit by Josef die geval was, dat ons dit ook nou kan uitdeel. Om onder leiding van die Heilige Gees naby God as kinders van die Here te leef, bring by ons 'n manier van lewe uit wat vir die mense om ons vreemd is. Vergelding is logies. Jy het my seer gemaak, jy het my sleg gesê, ek maak jou terug seer, ek sien jou weer terug sleg. Of om iets teen iemand te hou, dis baie logies. Daarom skryf Petrus vir gelowiges vir alle tye: geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Anders, Selfs as dit sleg gaan, hoef ek dit nie te sien as maar net iets wat ek moet oorleef nie. Dan is ek terug op oorlewing. Ek kan dit by die Here verwerk. En ek, aan die nodig moet ek juist hulp van my medegelowiges kry, om dit deur te werk. En ons sien dit by Josef, hoe hy na sy pa verlang, hoe hy na sy kleinboet verlang, hoe hy na sy broers verlang. Maar ek moet dit ook as 'n geleentheid sien, om 'n verskil te maak, soos wat die Here dit wil hê. My verleentheid word my geleentheid. En dit is waartoe God ons werklik verander. En dit is wat verlossing is. En dit is wat sy vergifnis in Christus beteken. Terwyl Christus die verskriklike pyn moes deurmaak aan die kruis, gaan sy hart uit na hulle wat om hierdie lyding en onreg aandoen. Hulle wat so smal en daar staan, hulle verlekker in sy leed, is eintlik die mense wat die hulp nodig het. Is daardie insig wat die Here ons gee. Daarom bid die Here, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Daarom dat Paulus na daardie kostbare hoofstuk Romeine 12, wat hy praat, hoe moet ons verskeie dinge hanteer, saam met gelowiges, selfs saam met teerstanders, dat in vers 21 eindig, oorwin die kwaad deur die goeie. Met ander woorde, laat jou nie aftrek na die kwaad nie. Doen iets aan die kwaad, dit moet opgelos word. Maar deur die goeie, deur die regte wyse, iets hiervan sien ons in Josef se lewe. Iets hiervan vertel die Here vir ons in Genesis 50, van hoe hy 'n klein mensie sy lewe verander het. 'N slaaf, iemand wat eintlik dood moes wees, 'n gevangene, wat wanneer hy die dag die mag kry as onder koning, God se liefde en gawe wil uitdeel, juist omdat hy weet, ek is nie God nie, maar God het hierdie dinge beskik, dat ek dit verder kan uitdeel. En daarom God se genade wat oor ons spoel, onder leiding van sy Heilige Gees, tot sy eer, spoel deur na ander. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Laat ons nie in versoekinge verval nie, Here, verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen.